την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλή επιτυχία στο Δελτίο.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλιά σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για την αξιολόγηση. Αν και κατά πόσον είστε ανήσυχοι για το ενδεχόμενο να μην κλειδώσει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, και τι θα σήμαινε αυτό, αν δηλαδή χαθεί εκεί το τρένο του Eurogroup που περνά στις 20 Φεβρουαρίου.
Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ανησυχία μου. Εύχομαι ειλικρινώς η αξιολόγηση να κλείσει. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Χατζηνικολάου, και να αναγνωρίσουμε ότι η χθεσινή επιστολή Τσακαλώτου, που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν διαψεύστηκε, και το λέω ότι δεν διαψεύστηκε γιατί ενδεχομένως ήταν δημοσιογραφική υπερβολή. Εάν λοιπόν αυτή η επιστολή είναι αληθινή, τότε επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία εδώ και μήνες λέει, ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες έχουμε υπογράψει και για τις οποίες έχουμε συμφωνήσει, και το αποτέλεσμα είναι οι δανειστές μας να ζητούν επιπλέον παράλογα πράγματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία είναι αδιέξοδη. Δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά. Άρα τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, τρία είναι τα πιθανά ενδεχόμενα. Το ένα είναι η κυβέρνηση να υποχρεωθεί να αποδεχθεί τις απαιτήσεις των δανειστών και να φέρει τα νέα μέτρα στη Βουλή για να κλείσει την αξιολόγηση. Η δεύτερη πιθανότητα είναι η κυβέρνηση να πει ένα ηρωικό όχι βαρουφάκιο, ξέρετε, στη λογική του βαρουφάκι, να προχωρήσει και να πει ότι εμείς δεν δεχόμαστε στάρματα, στάρματα, και να πάει σε εκλογές. Η τρίτη και ενδεχομένως η χειρότερη από όλες
είναι να σερνόμαστε.
Είναι να σερνόμαστε. Εάν σερνόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, για να κρατηθούν στην εξουσία και να μείνουν κολλημένοι στην καρέκλα τους για κάνα δύο μήνες ακόμα ή τρεις μήνες, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα χειρότερο από αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Με την έννοια ότι η Ελλάδα κολλημένη στον τοίχο, τα 7 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν για να τα δώσουμε τον Ιούλιο, οπότε από εκεί και πέρα μπαίνουμε πλέον στο ίδιο εφιαλτικό σενάριο του 2015. Τι να σας πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα κοστίσει πάρα πολύ στον ελληνικό.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, εδώ το ερώτημα από την άλλη μεριά είναι, στο όνομα του να προχωράν τα πράγματα και να μην χάσουμε, ας πούμε, το τρένο της ανάπτυξης, να μπορέσουμε έστω και ανεμικά, έστω και με δυσκολίες, να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία, δεχόμαστε τα πάντα από τους δανειστές.
Μα όχι,
θέλω
μα
να πω εδώ ζητούν, και τελειώνω, εδώ ζητούν προληπτική ψήφιση μέτρων που θα εφαρμοστούν δύο χρόνια μετά.
Ναι,
δεν έχει ξανακουστεί αυτό,
ναι, κύριε,
στην Ευρώπη ποτέ.
Δεν υπάρχει θέμα ότι οι δανειστές αυτή τη στιγμή ζητούν τις Παναγιά στα μάτια. Το ερώτημα είναι γιατί φτάσαμε εκεί. Γιατί θα δώσω εγώ το επιχείρημα στον εκάστοτε κακόπιστο, θα σας πω εγώ, υπερβολικό, παράλογο, ό,τι θέλετε βάλετε μέσα, δανειστή, να μου πει ότι υπέγραψες, Ελλάδα μου, 100 πράγματα από τα οποία επισήμως σήμερα δηλώνεις ότι έχεις κάνει τα 30. Γιατί δηλαδή η Κύπρος και η Ιρλανδία, οι οποίοι τα κάνανε και αυτά τα μέτρα, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πονάνε τον πολίτη. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας δεν είναι κάτι το οποίο πονάει τον πολίτη. Η στελέχωση του υπερταμείου δεν πονάει τον πολίτη. Η όλη η προσπάθεια που απέτυχε παταγωδός της αποκρατικοποίησης της ΔΕΣΦΑ δεν πονάει τον πολίτη. Αυτό που πονάει ο πολίτης είναι οι φόροι. Και αντί να προχωρήσουν λοιπόν σε εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές, προτείνουν ακόμα και σήμερα αύξηση του ΦΠΑ. Εσάς παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν όρια. Όρια. Ο Έλληνας πολίτης δεν αντέχει πλέον αυτούς τους φόρους. Δεν υπάρχει, και βλέπετε ότι σε όλες πλέον τις δημοσκοπήσεις είναι το νούμερο ένα θέμα του. Δεν μπορεί να πληρώσει. Και δεν σας μιλάω για τους επίσημους και καταγεγραμμένους κακοπληρωτές. Σας μιλάω για νοικοκύριδες ανθρώπους, οι οποίοι ήταν μία ζωή νοικοκύριδες και σήμερα βρίσκονται να τους κυνηγάνε τα ασφαλιστικά ταμεία και η εφορία και να μην ξέρουν τι να γίνουν. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Διότι κάποιοι υπουργοί, βλέπε υπουργός ενέργειας, βλέπε υπουργός πεχοδέ, βλέπε ξέρω εγώ υπουργός άλλος, δεν προσέρχεται στην Τρόικα και δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά που ο ίδιος υπέγραψε.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι αυτή η παράλογη απέτηση να ψηφίσουμε μέτρα προληπτικά για μετά το 18, ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική πλευρά έχει χάσει την αξιοπιστία της, δεν εκτελεί αυτά που συμφώνησε.
Μα κοιτάξτε, ποιο ήταν
αυτό
το επιχείρημα.
Καταλαβαίνω,
αυτό
καταλαβαίνω.
Αυτό είναι, μα αυτό είναι. Ποιο ήταν το επιχείρημα του Πρωθυπουργού, ότι εμείς τα κάναμε όλα. Σωστά. Τον έχετε ακούσει τον κύριο Τσίπρα να το λέει αυτό πάρα πολλές φορές. Εμείς τα κάναμε όλα, είναι η ώρα να τηρήσουν οι Ευρωπαίοι τις συμφωνίες τους. Και εμφανίζεται ο κύριος Τσακαλώτος και λέει ότι εμείς κάναμε το 30% από αυτό που είπαμε. Τι σημαίνει αυτό, ποιον πιστεύω από τους δύο, φοβάμαι πως πιστεύω τον κύριο Τσακαλώτο. Γιατί πιστεύω τον κύριο Τσακαλώτο, μα διότι απλούστατα ο κύριος Τσακαλώτος τα έχει μετρημένα και καταγεγραμμένα και όταν πάει απέναντι του λένε οι άλλοι, το έκανες αυτό, όχι. Το έκανες το άλλο, όχι. Το έκανες το τρίτο, όχι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά να συνασπίζονται, διότι αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά είναι ότι σήμερα είτε το διαδικασμό.
Σόιμπλε, Λαγκάρτ είναι μαζί,
μπράβο,
ταυτισμένοι.
Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Γιατί τόσο καιρό δεν ήταν έτσι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει και αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που σας λέω. Και αν λέμε εμείς φύγε κύριε, αφού δεν μπορείτε φύγετε, είναι γιατί. Γιατί εμείς πιστεύουμε και νομίζω ότι μας πιστεύει και ο κόσμος αυτό που λέμε, ότι εμείς θα προχωρήσουμε ταχύτατα αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να πάμε να τους πούμε κύριε εμείς το κάναμε και τώρα ελάτε γιατί εγώ θα κατεβάσω την φορολογία για να βάλω την οικονομία μπροστά. Διότι κακά τα ψέματα μπορεί αυτός ο Υπουργός Οικονομίας ο κ. Παπαδημητρίου σήμερα να ισχυρίζεται σε 4 άρθρα του στην Καθημερινή απαντώντας μου ότι η φορολογία δεν βλάπτει τις επιχειρήσεις. Τέλος πάντων, εγώ έχω μια διαφορετική άποψη από αυτό. Θεωρώ ότι η 29% φορολογία συν όλα τα υπόλοιπα εξοντώνει τις επιχειρήσεις.
Η συνολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων υπερβαίνει το 60%.
Μα ακριβώς. Μα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τώρα αυτό. Δηλαδή έρχεσαι και οποιοδήποτε είναι επιχειρηματίας ξέρει πολύ καλά ότι ο ισχυρισμός του κ. Παπαδημητρίου είναι παντελώς έολος. Η ουσία τώρα της υποθέσεως όμως είναι ότι η Ελλάδα έφτασε για άλλη μία φορά, κύριε Χατζηνικολάου, στο αμήν. Και το ερώτημα είναι, δεν μάθανε τίποτα από το καλοκαίρι του 2015. Δεν πήραν κανένα μάθημα. Όλοι μας ήμασταν κρεμασμένοι σε ένα τηλέφωνο και ζήσαμε το μεγαλύτερο εφιάλτη μας το καλοκαίρι του 2015. Εκείνοι δεν καταλάβαν τίποτα. Όταν κύριε Χατζηνικολάου μου εσείς και εγώ συμφωνούμε ή πάμε να διαπραγματευτούμε για κάτι και εσείς είστε κολλημένος στον τοίχο, εγώ είμαι καβάλα, είναι πολύ απλό. Θα ζητήσει της Παναγιάς στα μάτια όταν είναι ο άλλος κολλημένος στον τοίχο.
Τώρα έρχομαι και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών για να κλείσουμε τη συνομιλία μας, το θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και την ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους 8 στρατιωτικούς. Αν ησυχείτε ότι μπορεί το προσφυγικό να είναι το επόμενο όπλο σε αυτό το πόλεμο πιέσεων και εντυπώσεων του Ερντογάν κόντρα στην Αθήνα.
Βεβαίως και ανησυχώ. Καταρχήν να πούμε, είναι περιττό να το ξαναπούμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λεχθεί, ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου. Και ένα κράτος δικαίου έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και ανεξάρτητη δικαιοσύνη πήρε τις αποφάσεις της. Αυτό θα συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η επόμενη που θα πρέπει να κρίνει είναι η γερμανική δικαιοσύνη για τους 40 που ζητήσανε πολιτικό άσυλο στη Γερμανία. Άρα η Ευρώπη έχει ένα δικό της τρόπο, ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες η Ευρώπη που έχει αποτύχει σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, σε αυτό δεν έχει αποτύχει και εν πάση περιπτώσει κρατάει ψηλά τη σημαία. Τώρα από την άλλη μεριά η Τουρκία προσπαθεί να εκβιάσει. Προσπαθεί να εκβιάσει πρωτίστως τους Γερμανούς με το θέμα το προσφυγικό. Πλην όμως οι Γερμανοί είναι οι τελευταίοι στη σειρά, οι πρώτοι που θα πληρώσουν το τίμημα μιας όποιας αλλαγής πολιτικής στο προσφυγικό θα είναι η Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία σήμερα στο προσφυγικό ιδιαίτερα αποδεικνύει την απόλυτη, μα απόλυτη ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης. Έτσι. Δηλαδή, εγώ τι να σας πω, είναι φορές που αναρωτιέται κανένας εάν... αν λειτουργούμε με κάποια στοιχειώδη λογική. μια χώρα που έχει το προσφυγικό πρόβλημα, που δεν απορροφά τα χρήματα τα οποία της δίνουν, που έχει τους πρόσφυγες μέσα στα χιόνια σε τέντες, που είναι αυτή η άθλια κατάσταση και κινδυνεύει να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα αύριο το πρωί και ταυτόχρονα να έχει και την κριτική των υπολείπων, μα εμείς σας δίνουμε λεφτά και δεν κάνετε τίποτα. Δηλαδή τι να σας πω, είναι νόμπελ ανικανότητας στο θέμα αυτό. Παρά τα αυτά, με ανησυχεί πάρα πολύ. Το μόνο, αν θέλετε, και εκεί έχω μια ελαφρώς διαφορετική ανάγνωση,
ναι.
Εάν πάρετε σε, στην απόλυτη εικόνα, αυτό που έκαναν οι Τούρκοι προχθές ήταν ακραία πρόκληση, ακραία. Δεν έχει ποτέ συμβεί ξανά. Ο τρόπος όμως ο επικοινωνιακός που το χειρίστηκαν δείχνει και το στόχο τους. Δηλαδή, εάν αυτό είχε γίνει πιο σοβαρά, χωρίς κάμερες δηλαδή και με χαμηλότερων τόνων, θα ανησυχούσα πολύ περισσότερο. Το ότι πήραν όλες τις κάμερες και όλους τους δημοσιογράφους και κάνανε αυτό το σοου, δείχνει ότι ο βασικός
είναι επικοινωνιακός,
στόχος ήταν επικοινωνιακός.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπακογιάννη.
Καλά,
καλημέρα σας.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.